Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija Petras Narbutas su mumis, biuro baldų gamybos įmonių grupės Narbutas įkūrėjas ir vadovas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Galvoju nuo kažko tokio netikėto pradėt laidą. Kas čia galėtų būti toks netikėtas klausimas, vat pavyzdžiui, prezidento rinkimai jau čia kai kam kaitina smegenis, jūs turit savo favoritą, Petrai, ar ne?
Dar neturiu.
Dar yra laiko, dar metai laiko
dar
neturiu, geri.
Dar iš tikrųjų neprasidėjo rinkiminės kompanijos.
Bet žmonės daug šnekės ir jau šneka apie ekonomiką, nelygybę, socialinius reikalus, grėsmes, jos gerai prasiduoda pas mus. Ką jūs norėtumėt iš jų išgirsti labiausiai?
Iš kandidato į prezidentus norėčiau išgirsti, kalbant apie tai, ką realiai prezidentas gali padaryti. Prasme, nes vienas žmogus, aš manau, kad ir šitoj...
O ką realiai? Nu, kad matom konstituciją, užsienio politiką,
tai
teismai, prokuratūra.
Nei premjeras, nei Seimo daugumos lyderis, nei kažkas. Ta prasme, prezidentas yra, aš tai matyčiau daugiau tokią moralinę figūrą. Ir iš to kandidato į prezidentus aš daugiau tikėčiausi tokio, nu ir laukčiau daugiau... Moralinio kreipimas į tautą. Ar...
Karaliaus funkcijas.
Nu, ne, nu, kažkada buvo Valančius, ne, kai blaivybę skatino, bet vėl dabar kaip ir yra, kas blaivybės, kovoja už blaivybę, bet atrodo, net nebando pakelti tautą tai kovai. Tai vat yra įdomiausia, kad atrodo visi supranta, kad su alkoholizmu reikia kovoti, visi pritarė, bet tiem visiem veiksmam, kurie yra daromi, niekas nepritarė, ne? Tai tu kad kažkaip, man
kai
atrodo...
Kai klausimas nueina iki detalių, žinot, tada jau prieštaravimų visokia atsiranda.
Nes
iš principo visi už, bet kai aš laidas moderuoju ir matau, va, detalė šita netinka vieniem, šita netinka kitiem.
Na, kai ką nors darai, niekados nebūna viskas sklandžiai, ne? Bet kodėl, kaip yra, kaip verslė yra, ne? Jeigu mes susitariam dėl kažkokios tai strategijos, mes turim kažkokią tai viziją, mes einam ir darom, ir jeigu kažkokie yra nesutarimai, ką mes diskutuojam, kalbamės, kaip čia geriau padaryti, bet dabar, kadangi man toks įspūdis, kad to nėra, tai yra viskas kritikuojama, kas be būtų daroma. Tai man atrodo, kad prezidento norėtųsi tokio, kuris būtent tas sutelktų... tautą, nežinau, čia gerai skamba, ir ne žodžiais, o de facto, kad tą viziją bendrą mes turėtumėm.
Įsivaizduokim, jūs kandidatas, kokia jūs problema Lietuvoje dabar labiausiai norėtumėt įspręst, sukelt, sutelkt, kaip sakot, kokiai?
Kadangi aš tikrai nepretenduosiu.
Bet pavyzdžiui, na, vat viena tai problema, ne, nes... burtų lasdelį jūsų rankose, šitą problemą aš, Petras Narbutas, Lietuvoje labiausiai norėčiau įspręsti.
Man tai yra keista didžiausias nesupratimas, kodėl man atrodo, kad mes esam tokie protingi žmonės, tokie, nu, kieti lietuviai, iš tikrųjų tiek versle, Lietuvoje, lietuviškos kompanijos stiprios, tiek pasaulyje ten, kad ir emigruoja, kodėl emigruoja žmonės, tai todėl, kad jie kieti yra, ta prasme, jie ir kitur gali pasiekti daug ir jie pasiekia tikrai, bet čia kažkaip nesusitariama, ne? Ta prasme, gal negalima taip sakyti, bet protingi žmonės, o esam durnių laive, ne? Tai kaip taip gali būti? Vat kažkas tai yra su mumis ne taip.
O tai, kas ne taip?
Tai aš tai nežinau, ar čia būtent reikia mokslininkai ar tyrimai kokie turėtų atsakyti, ar lyderis kažkoks turėtų paimti ir atsakyti, ir turbūt gal tas, vat, kas ne taip ir gautųsi, jeigu mes kažkokią viziją bendrą turėtumėm ir mus ir eitumėm į tą viziją. Tai nežinau, žinot, čia dabar...
Kažkokios aukštesnės susitarimo kultūros.
Gal norėtųsi sakyti, kad, ar gal pats tikėjasi žmonės atsakymo, kad čia didžiausia mūsų problema, ne emigracija, arba didžiausia problema, kad čia nykstame, mes išmirsim.
Tiesą sakant, aš nežinau, ko aš tikėjausi. Tiesiog tokį netikėtą klausimą, kaip duodi, tai
bet
žmogus...
Bet man keista, ta problema, kaip emigracija ar mūsų mažėjimas, nu, nėra tokia triviali problema, ne? Jinai iš tikrųjų kompleksinė, tai iš vienos pusės, kad žmonės išvažiuoja, tai reikia džiaugtis, atsiveria galimybės. Aš irgi gimiau Klaipėdą, išvažiavau į studijuoti universitetą ir į Vilniaus gyventi, ir ta prasme, jeigu kažkas ten Klaipėdoje kalbėtų, kaip susigražinti, aš sakyčiau, klausykit. Ir tai taip, kai kurie yra išvažiuoja ir į Londoną, ir į Paryžių, kur tik tai nori, kai jiem jokingai, aišku, kad atrodo mūsų bandymai ir sakymai, kaip čia grįžkit, kaip čia, aišku, yra, kurie gyvena, mano dukra gyvena Paryžių ir nori grįžti į Lietuvą, ir nesunkiai sulaukia, kada grįž.
Ar jūs norit pasakyti, kad emigracija nėra problema tokia, kaip čia bandoma ją, kokį baubą iš jos padaryti, ar kaip?
Aš nežinau, ar tai yra problema. Ta prasme, ją reikėtų išskaidyti į daug dedamųjų, ne? Viena problema, kad atsiranda galimybės žmonėms studijuoti, mokytis, kitur ir jie išvažiuoja. Čia jokia ne problema. Antra, yra daug žmonių, kurie gali sauliaisti gyventi kur geriau, kur šilta, kur vanduo, kur gali kaituoti, kur čia, jiem, čia yra ne problema, ne? Bet kitas dalykas yra, kad iš tikrųjų aš manau, kad kas vyksta visoje Europoje, gal net visam pasaulyje, nyksta miesteliai, tuštėja, važiuoja žmonės į didmiesčius. Ir ten visos šalis ir tokios, kur visai neturi, atrodo, su problema su gyventojų skaičiu ir migracija, bet jos turi problemą, kaip ką daryti su miesteliais, kaip ten išlaikyti. Norvegijoje dovanoja namus, o ne atvažiuokite komunos, kitur rašo Švedijoje 100 eurų gali nusipirkti sklypą.
O ką mes galėtum padovanoti, tai, bet, kad žmonės neišvažiuotų?
Ne, aš užbaigiu. Tai čia aš noriu pasakyti, kad gal pas juos iš miestelių išvažiuoja į jų didmiesčius, o mūsų pas mus, kaip sako, gal yra 2,5 didmiesčių, gal vienas tai ir reiškia išvažiuoja į kitus didmiesčius. Gal ta emigracijos problema iš tikrųjų yra ne emigracijos problema, o provincijos tuštėjimo problema. Bet mes, jeigu tai įvardiname, tai reikia ir tada taip ir spręsti, kad kovojam būtent su kaip išlaikyti regionus, kaip išlaikyti žmonės mažose miesteliuose, jeigu tai apskritai įmanoma padaryti. Nes spręsti problemas, kurios gal neišspręsim, nu, tai jos nereikia, tai spręsti. Tai...
Jūsų beje verslas regione, kas nežino jūsų įmonė Ukmergėjai, gal porą žodžių.
Gamykla Ukmergėjai.
Gamykla. Ir ten dirba kiek? 100 žmonių?
Labai greitai keičia, sunku pasakyti, apie 500.
Apie 500, gamina taip, biuro baldus. Taip. Tradiciškai verslininkai skundžiasi kuo? Kad nėra žmonių? Nėra žmonių regionuose, arba ten nenori niekas dirbti už tiek, kiek mes mokam, pavyzdžiui. Bet aš dar grįžčiau prie migracijos. Keli klausytojai man vedant laidą apie migraciją pasiūlė tokią idėją. Tiesiog idėja, sako, vat ką jūs sakėt su namais, norvegai ten dovanoja namus grįžtantiem į regionus, dovanokim žemę. Žemės sklypą, nes lietuvis, tas nuosavybės jausmas ir galbūt kažkokia ten gryčia pasistatė, žmogus nenorės išvažiuoti. Ir per vienus pietus su vienu meru miesto, nedidelio miesto meru, sakau, klausykit, bet žmonės taip siūlo, ar čia galima būti baigtų, sako, neįmanoma, čia tiek visokių barjerų, tiek visokių apribojimų tam dovanojimui galimam, nors žemės yra daug Lietuvoje ir aplink miestus, miestelius, jūs manot, įmanoma čia, neįmanoma kažką tokio sugalvot, kas galėtų suveikti kaip mažų miestelių inkaras, magnetas, pritraukiant ir neišleidžiant tiek žmonių iš jų.
Tai va čia toks klausimas, kai būna koks nors kažkas turi pasiūlymą, kaip reikėtų priimti kokį įstatymą ar pakeisti įstatymą, visi pritaria, bet priimti tą įstatymą yra misija neįmanoma, tai yra vienas iš man nesuvokiamų dalykų, kas pas mus yra šalyje netaip. Ne? Aš pats tą sakiau per regioninį konferencijoje, aš manau, kad dabar jau žinom, kad daug miestų ir rajonų įrengia pramonės parkus, įrengia infrastruktūrą ir kviečia ir laukia, kol ateis investuotojai ir pastatys fabriką. Ne? Tai mes fabriką pastatėme Ukmergėje be jokios tokios paruoštos infrastruktūros, atėjom patys viską padarėm. Ir tada, kai mes statėme fabriką, kiek aš žinau, Ukmergės rajone gyveno 33 tūkstančiai žmonių. Dabar, tai buvo apie 2007 metus, dabar gyvena 22 tūkstančiai, apie trečdalių sumažėjo. Tai aišku, kad tai yra žmonių mažėjimas problema, aišku, kad tai didesnė problema yra tiem, kurie yra silpnesni darbdaviai ir negali pačių geriausių sąlygų ir atlyginimų pasiūlyti. Mum yra ko gero mažesnė, bet aišku, kad tai yra problema.
Sprendimai.
Taip,
matot,
sprendimai. Petrai. O dabar, ne, tai dabar, jeigu mes sakysim, kad taip suprantam, kad čia reikėtų padaryti infrastruktūrą ne fabrikam, o gyvenamam namam statyti ir tos sklypus praktiškai dovanoti ir pasakyti, nu, ne, mes nieko negalim, įstatymai neleidžia ir panašiai. Taip, bet tai čia Lietuvos yra didžiausia problema ir jeigu mes dėl kažkokių nesuvokiamų dalykų kažkur tai Seime ar dar kažkur mes to negalim padaryti, tai ką mes iš vis tada galim padaryti? Tai vat, kokia mes valstybė? Tai aš to nelabai suprantu, kas vyksta, kad kaip ir visi supranta, kad reikia ir negalima, šito aš nesuprantu.
Visi supranta, kad reikia spręsti problemą, visi mato, visi žino priežastis, bet vat, kažkaip su sprendimais. O gal tai yra kažkaip neišvengiama tendencija, kuri yra nesustabdoma iš principo?
Prieš porą metų slidinėjau tokią kiem miestelėje Italijoje toks, jisai visai netoli nuo autostrados Milanas, Venecija, kalnų papėdėje, kur yra puikus slidinėjimo, puikios slidinėjimo trasos, ir miestelis toks kaip saldainis, ta prasme, senoviniai namai, gražus viskas. Man atrodo, vos niekas trečiam name langi yra parduodamas. Ta prasme, kad ten niekas nenori gyventi, nes ten nėra ką veikti. Ta prasme, vėlgi jauniems žmonėms Z kartai, taip sakant. Tai aš net ir sakau, ta autostrada tiek iki Milano, tiek iki Venecijos, ten apie valandą kelio ir čia kalnai. Atrodo, ir jūra netoli pasaka, ne vieta, ne? Ir niekas ten nenori gyventi. Tai... Tai tikrai yra dalykų, kurių matyti.
Gerai, bet politikai sako, vat gal investuotojas ateitų gamyklą, tai dar jūs padarėt gamyklą su 500 darbo vietų. Tai yra magnetas neišvažiuoti ir magnetas vystytis klestėt Ukmergiai, pavyzdžiui.
Bet tai žino, tas investuotojai fabrikus stato, kur juos stato, priklauso nuo N dalykų. Ir nuo, kaip žinom, ir politinės situacijos, ekonominės situacijos, nuo geografinės padėties, nuo darbo jėgos, kokie yra, nėra ir panašiai. Ir panašiai. Tai čia vėl taip nėra paprasta, kad ateitų ir investuotų ir statytų tos fabrikus. Tai iš tikrųjų aš manau, kad mes kaip Lietuva šiuo metu puikiai mums sekasi tos investuotojus prisikviesti ir tie fabrikai ir statosi ir investicijos ateina, už tai aš ir sakau, kad pats laikas jau pakeisti šiek tiek požiūrį ir pradėti investuoti ne į fabrikų infrastruktūrą, ne į pramonės infrastruktūrą, o į gyvenamo būstą, į žmonių. Bet iš tikrųjų, ką daryti, kad žmonės čia norėtų gyventi, tai taigi nėra labai toks paprastas klausimas, aš tikrai nesiryščiau atsakyti, nes mes, nu, yra ir miestų, kurie suklesti ir buvo miliški prieš tūkstančius metų, dabar iš visų nėra arba nunykė.
Žmonės panašiai, turi jaustis laimingai čia turbūt, čia yra atsakymas.
Valstybės yra, kurios tai klesti, tai nyksta, net čia yra labai sudėtingi procesai. Žmonės, taip, aš iškėliau tokią mintį, kad investuotojai ateis ten, kur yra geri darbuotojai. O kas yra geri darbuotojai? Geri darbuotojai tai yra sveiki, išsilavinę ir laimingi. Sveiki, jie turi gyventi sveikai, sportuoti, išsilavinę. Tai jie iš tikrųjų dabar, net universitetų daugeliu atveju nereikia. Jau vaikai, kurie turi kompiuterius ir nu, pradeda žaisti, jau jie bus išsilavinęs to kompiuterinio raštingumo 95% atveju, aš manau, kad ir užtenka. Šiuolaikiniam darbuotojui trečias dalykas laimingi. Tai vėl čia yra sudėtingas klausimas, kas tai yra laimė ir kokia ta laimės formulė. Bet faktas, kad jis turi turėti darbą, kad jis turi turėti būstą. Ir jis
darbą
turi,
ir ne tokį, kuris dabar čia savoką naudojama, dirbantis skurdžius.
Ir jis turi turėti užsiemimą, neturi įsitraukimą, turi kažko tai gyventi, kažko jaustis dalimi šito. O dabar dėl to skurdžiaus gyvenimo ir visai kita. Aišku, kad labai dažnai mus, ne, Lietuvos verslininkus kaltina. Kokie jie
grobonis,
kokie jūs norite, ten moka mažus atlyginimus. Mes už tai čia spjauna į tą Lietuvą ir emigruoja. Iš tikrųjų, tai dabar, kai skaitai straipsnius internete, atrodo, kad kažką tai regitra ne taip padarė, ar tai kažkokį tai įkainį neteisingą pasakė, iškart spjaunam ir emigruojam. Tai ta prasme, jeigu iš tikrųjų ta mūsų Lietuva ir tas gyvenimas šiek tiek tevertas, kad dėl kokio nors regitros veiksmo spjaunė ir emigruoji, nu tai iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra toks dabar baubas, kurio visi gazina dėl atlygimo. Tai aš, nu, verslininkai, jie turi vadovautis ekonomikos dėsnis, ne? Tai verslas yra verslas, labdara yra labdara. Taip, gal labdaros tradicijos dar Lietuvoje nėra gilios, tai nėra šimtamečių tradicijų, nėra Amerikų, bet tai tie verslininkai, kurie mes pradėjome verslą išvysti, mes dar ir net neužsidirbome dažnas tų pinigų, kur jau turėtumėm ką ir mes aukoti, tai labdarai ženkliau, ne? Tai iš kur tos tradicijos susidarys, jau čia turbūt reikia antros, trečios kartos, kuri gimtų jau viską turėdama, ne, ir galvotų, kaip savei prasminti ir tą pradėtų labdarą. Tai dabar tie reikalauti iš tų verslininkų, kad jie čia būtų visiškai nesavanaudžiai, kad jie ten mokėtų kažkai žin kokius atlygimus ir kad jie ten visus pinigus visiems dalintų ir panašiai, tai man tai atrodo, kad tai visiškai nenormalu. Ir aš manau, kad viskas turi ateiti su laiku ir tas...
Žinot, pasižiūri, Petrai, tarkim, ten topas, ten trejetas verslininkų, pasižiūri jų ten kapitalizaciją, kiek ten jie jau per tuos 10 ar 15 metų sukūrė to turto vertės ir pasižiūri į darbuotojų atlyginimus ir kai tu pamatai tą kontrastą...
Bet tai tą turtą, kurį jie turi, tas turtas neguli pas juos po pagalvę ir neguli jų banke, ne? Tas turtas sukasi ekonomikoje, tas turtas kuria darbo vietas, ne?
Tas tiesa, bet galvoju, kodėl
jeigu tą turtą paimtų ir išdalintų atlyginimam, tai ko gero būtų dar blogiau, nes tas, tie pinigai būtų pravalgyti. O dabar dėl to, koks atlyginimas, tai jisai priklauso nuo... Atlyginimas priklauso nuo rinkos. Kuo daugiau yra verslo, kuo daugiau tas turtas vat, nėra ištraukiamas, tuo daugiau yra kuriama darbo vietų, tuo didesnė atlyginimai auga. Tai čia aš manau, kad mes esam, einam teisingų krypčių, einam fantastiškų greičių ir reikalauti, kad Lietuva galėtų būti, verslininkai galėtų mokėti atlyginimus tokius pat, kaip ten Vokietija, Suomija arba Norvegija, tai yra visiškai nesam.
Petras Narbutas, ačiū, kad užsukote į Žinių radiją. Narbutas, biuro baldų įmonės įkūrėjas ir vadovas. Iki kitų pasimatymų.
Ačiū labai.